Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастири відповідає», спецвипуск. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Київсько-Житомирського Віталія Кривицького. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава. Вітаю.
А ваше Преосвященство, ну, насправді, дуже до вас багато запитань із огляду на Київсько-Житомирську дієцезію, так, і, власне, про ходу на захист сім'ї та дітей, адже ви зараз головуєте в Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій, і також цю ходу організовуєте, і також з приводу справ, які стосуються храмів, є, на жаль, підстава поговорити про це в трошечки мінорному ключі, але про все по порядку. Ваше Преосвященство, знаємо, що 8 числа, це буде субота, відбудеться вже в четверте всеукраїнська хода. Скажіть, будь ласка, як вона буде відбуватися і чи буде щось нове по відношенню до минулорічної ходи, яка тут відбувалася в Києві також?
Загалом програма цієї ходи буде подібною до минулорічних. В нас є в цьому році четверта хода, і ми, щоправда, змінюємо майже кожного року маршрут ходи, але така загальна програма якби лишається тою самою, з певними такими висновками, які ми робили в минулих роках, з певними поправками. Тож в цьому році якби йдемо далі. Звичайно, субота є таким кращим днем для того, щоб зібрати нам людей, оскільки в неділю це є богослужіння, в будні дні праця, а субота якраз таки добрий час. І розпочнеться хода в цьому році з такої нової локації. Це є з парку Шевченко, тобто місце біля університету Тараса Григорьовича Шевченка. І там, власне, буде сцена, біля якої ми гуртуємося вже від так півдесятої, а о 10-й розпочнеться програма на сцені. Годину ми перебуваємо разом для того, щоб зрозуміти, навіщо ми приїхали, для того, щоб можна було б пригадати певні теми, з якими ми виходимо, власне, на цю ходу. Тобто не йдемо просто ходити, але в певному намірі, з певними такими інтенціями. І, власне, протягом цієї програми будемо про це говорити. Далі пройдемо, власне, від цього університету, пройдемо проспектом, потім зійдемо на Хрещатик, вулиця Грушевського, і, як в минулому році, закінчимо ходу на площі Конституції біля Верховної Ради, де буде час на подяки, на якісь певні підкреслення, які, власне, закладає програма. І це така форма, подібна до минулорічної, але, звичайно, кожного року є якісь свої такі маленькі нюанси, а це вже на місці самої ходи.
Ага, ну трошки є дистанції. Який головний посил всеукраїнської ходи, на вашу точку зору?
Звичайно, ця хода відбувається в найближчу суботу після 1 червня, це День захисту дітей, і тому завжди, власне, при такій ході ми згадуємо про цінність життя, про те, що життя треба відстоювати, і не тільки в випадку свідомих людей, де в нас є певні інстинкти самозаховання, і люди все роблять для того, щоб заховати своє життя, але так само це має торкатися ненароджених дітей. Ми говоримо, що ми, християни, є відкриті на життя, маємо прийняти кожну дитину і так само супроводжувати, власне, цій людині аж до її натуральної фізичної смерті. І це якби перша така думка, це, звичайно, така оборона життя. З другої сторони, це є таке свідоцтво про здорові сім'ї, про добрі сім'ї, які виходять цього дня на вулиці для того, щоб говорити, що бути родиною 5, 10, 20, 50 років разом – це є абсолютно нормально. Незважаючи на те, що сьогодні наша держава, можна сказати, тоне в проблемі розлучень, треба сказати, що є родини, які змагаються, щодня змагаються з різними викликами, кризами, це абсолютно нормально, але, власне, вони готові вистояти силою Господа, не своєю, силою Господа і йдуть вперед. Тож це час такого свідоцтва для таких родин. Це є час так само, щоб подивитися, зустрітися з цим свідоцтвом. Тобто на цю ходу приходять люди і інші, які хочуть це побачити, які хочуть зустрітися з іншими сім'ями, може поговорити з ними, поспілкуватися. Це час для цього. Це час для певних висловів зі сцени. Це є час такого, так само, спілкування. Має так само хода свій такий просвітницький характер. Можемо ознайомитися з різноманітними служіннями церков у сфері сім'ї і пригадати черговий раз собі, наскільки це є важливо. Ця хода так само є важлива для наших можновладців, для депутатів, для всіх, хто керує в цілій державі, не лише власне в столичному місті в Києві, щоб власне звернули свою увагу на такий аспект, як сім'я, а вона потребує цієї уваги, конкретної уваги, і так ми власне говоримо про необхідність підвищення статусу, наприклад, управління такого навіть як держоргану управління сім'єю, не долучаючи його з іншими такими, як, наприклад, спорту. Так? Не завжди спорт поєднується з сім'єю, або дуже рідко. Але сім'я, власне, потребує такої уваги зі сторони як самої держави, уряду, так само і кожного пересічного громадянина. І тому про це все ми будемо говорити. Будемо говорити про сьогоднішні загрози для сім'ї, будемо вияснювати, чому саме. І, власне, залучаємо людей, особливо тих, які, як часом кажуть, а я про це нічого не знаю, а в нас сім'я добра, нам нічого не загрожує. Це омана себе самих, ну і таке, будемо говорити, дуже пасивне відносення до такого будівництва цього інституту сім'ї, який в цілому світі сьогодні, в певних регіонах, скажу так, сьогодні має таку кризову ситуацію, і бачимо, по цілому світі постають такі рухи, просімейні рухи, які намагаються нагадати нам всім про такі основоположні принципи, про фундаментальні принципи сім'ї, наскільки це важливо взагалі для навіть такої справи державотворчої.
Ваше Преосвященство, в минулому році я згадую інтерв'ю з його Преосвященством Станіславом Широкорадюком, і він казав, що засвідчив таке ігнорування так української ходи з боку засобів масової інформації, натомість таке дуже деталічне висвітлення гей-прайду, яке відбулося за тиждень після всеукраїнської ходи на захист сім'ї. Нещодавно була прес-конференція, на якій ви також були присутнім, вівторок, так, крім вас, ще були присутні ієрархи з інших церков і релігійних організацій. Чи засвідчуєте, що за рік щось змінилося? І увага ЗМІ, вона піднялась. Чи все залишилось на тому ж самому рівні, що і рік тому?
Так, ні, нічого не змінилося. Все залишилося на тому самому рівні. Були зацікавлені журналісти, але це ті, яким не треба нічого спеціально вияснювати. Ну, і ми розуміємо, що це є така тенденція спланована, це є передбачувальна абсолютно ситуація, і тому при оказії звертаємося до наших вірян, взагалі до всіх людей доброї волі, щоб, власне, не йти за тим, що найбільше якби рекламує власне цей світ, не йти за тим, що є якби популярне, для когось це відомо, є конкретна справа, конкретне відробляння грошей, але дивитися власне на цінності, які не проминають. І звичайно, ми знаємо про те, що якщо б ми додали якогось, наприклад, чорного піару під час наших акцій, наприклад, буде лінчування, самосуд, наприклад, людей, наших опонентів. Ну, звичайно, в цьому випадку ми б мали дуже багато людей з преси, правда, з будь-якої сторони. Але ми не користуємося чорним піаром. Ми говоримо про свідоцтво, ми говоримо про можливість ділення. Ну, і тому свідомо йдемо на те, що навіть висвітлення нашої ходи, воно буде мати певні перепони в наших головних каналах. І це абсолютно передбачувальна ситуація. Тобто нас це абсолютно сьогодні вже не дивує.
Як ви відноситесь до того, що вже, ну, власне, четвертий рік, як постійно і віряни, і представники так званих ЛГБТ-спільнот постійно стикаються лбами через ці ходи, які одна на одну, по суті, наскочують. Так? І це можна прослідкувати і в інтернеті, і в Фейсбуці. Йдуть дуже жорсткі дискусії, які не мають кінця і краю. Можливо, варто якийсь майданчик створити до нормальної дискусії, а не такої доволі непримиримої з обох боків. Як ви взагалі на це протистояння дивитеся? І як, можливо, підготувалися до цього протистояння, яке, ну, мені здається, що гряде знову?
Угу. Так. Це складне питання. Складне питання, оскільки немає спільної ієрархії цінностей для, наприклад, будемо казати оцих двох сторін. Тобто, релігійні організації, як хочу сказати, кожен вірянин, може важко зараз виразитися абсолютно за кожного, але маю сміливість принаймні сказати за священнослужителей, правда, за людей з якоюсь певною підготовкою, ми готові провадити діалог з людиною, яка переживає в собі якесь певне розгублення. Людиною, яка шукає насправді оцих фундаментів, шукає об'єктивного бачення. Тобто не потикання тому, що, може, підповідає лібідо, що підповідають спокуси, але об'єктивного бачення, як то ми чуємо, наприклад, зі Святого Письма, з тлумачення Святого Письма, і там, де конкретно говориться, що такі, такі і такі не унаслідують Царство Божого, то немає що додати або відняти. І тому, з однієї сторони, ми є абсолютно відкриті на діалог, але маємо підкреслити, немає діалогу з гріхом. Тобто там, де ми говоримо про гріх і його пропагування, то тут не може бути діалогу. Тобто не може бути так, що ці дві ходи, якби, можна сказати, борються взагалі про одні і ті самі цінності. Ні. Ті речі, звичайно, протистоять одне одному. Інше питання, яке становище займають віряни, чи таке, будемо казати, активне тільки, чи активне і радикальне. Радикальне, яке готове, ну, практично іти напролом, тобто не бачачи жодних кордонів. Ми, звичайно, говоримо, і це виходить навіть з такої певної пошани до іншої людини, як той самої дитини Божої. Я шаную твій вибір. Тобто Бог шанує наш вибір. І ми шануємо вибір іншої людини, яка почувається тим чи іншим, таким чи іншим способом вирішує свої життєві питання, так. Але вона у своєму, будемо говорити, способі буття не має права насаджувати, наприклад, ці питання і людям іншим. Наприклад, коли ми говоримо про систему освіти, коли ми говоримо про з'явлення цих новітних ідеологій в різних сферах, чи то в охороні здоров'я, чи в законодавстві, тощо. Коли ми пропагуємо і даємо свідоцтво власне таких здорових сімей, ми говоримо про речі фундаментальні, бо кожен із нас вийшов із родини такої чи іншої, слабкою, де є різні люди, але народилися в натуральних умовах звичайної родини, де двох людей сказали один одному, що кохають один одного, і народилися як плід, власне, цієї любові. Звичайно, коли ми говоримо про інші форми оцих новітних ідеологій, звичайно, там немає цієї фундаментальності, і тому дуже важкий є цей, насправді, діалог. Там, де і до нас є, звертаються люди, які говорять, що мають собі певні розлади і хотіли би це впорядкувати, і ми допомагаємо. На жаль, на сьогоднішній день не маємо ще таких програм конкретних допомоги власне таким людям, але це все справа, я впевнений, часу. Але провадимо, допомагаємо цим людям у вирішенні власне цих питань. Діалог там, де люди не хочуть діалогу, він є важкий. Просто неможливе. Але хочемо підкреслити, що ми нашим заходом, ми не закликаємо людей до радикальних таких способів, де б іншій людині причинялася якась образа, якась шкода, наприклад, моральна, фізична. Тобто, якщо навіть і будуть якісь певні тенденції, якщо з'являться певні люди, які будуть намагатися, як то було в попередніх роках, якби долучитися до ходи і використати її для радикальних таких методів, то хочемо сьогодні вже сказати, воно не має нічого спільного з наміром організаторів цієї акції. Проте, це якби моя теперішня заява, вона не виключає ситуації, що ті самі люди, а можливо в більшій кількості, можуть вийти колись в інший день, чи в своєму місті, чи в тому самому Києві, біля Верховної Ради, вийти з протестами. Якщо буде зроблені якісь певні кроки зі сторони влади, які будуть вдаряти у цю фундаментальність, так, нашого життя, ми маємо право, і це навіть Конституція дозволяє нам це робити, ми можемо дійсно вийти з протестом, і він навіть може бути, звичайно, багато-багато більший, ніж є на такій ході, такі позитивні, якщо можна сказати, так? Но, але ми не можемо тільки в своєму житті протестувати. Господь кличе нас, щоб ми давали свідоцтво. Тож ми і виходимо, щоб давати свідоцтво, власне, тим разом.
На вищеозвученій прес-конференції також звучали заклики, що ми проти ратифікації Стамбульської конвенції, де ось саме гендерний пункт, він є одним із наріжних. Скажіть, будь ласка, ось що стосується незавидна перспектива узаконення цієї конвенції, то на даний час, момент ця ситуація, вона приблизилася, така вірогідність, скажімо так, чи все ж таки віддалилася?
Вона постійно повертається, якби. Мені здається, що деякі депутати так само переконуються в тому, що насправді привносить ця конвенція, бо багато людей сьогодні вже знає, про що саме йдеться, але розуміємо, що, напевно, не йдеться про те, що записано в заголовку цієї конвенції. Опоненти нашої просімейної такої політики завжди використовують цю ситуацію для того, щоб сказати, що церкви або спільнота церков, віруючі люди, вони є за насильством в сім'ї. Тобто вони проти цієї конвенції, тому що вони за насильство в сім'ї. Але ми розуміємо, як принаймні будемо говорити в нашому колі, як християнському, що це є брехня, тому що будь-яке насильство, воно не передбачається у християнстві, навіть до ворогів. І це є, власне, ще одна складна якби тема, скільки, де є оця наша межа оцієї любові, щоб не підняти руку, щоб не почати протистояти. Коли ми говоримо про протистояння, коли ми захищаємо свою державу, але, власне, де є ця межа? Тобто, як вона проходить? Це є справа більше для вже капіланів, так, які займаються з військовослужбовцями. Але ми хочемо підкреслити, що ця група людей, які, наприклад, потерпають від насилля в сім'ї, вона використана для того, щоб за їх кошт впровадити в наше законодавство гендерні питання. Тобто не питання статі, ми говоримо, да, що люди переслідуються з огляду на стать. Тобто чоловіки переслідують жінок. В практиці я знаю ситуацію, де є зворотня акція, де власне чоловік потерпає від насилля, принаймні такого емоційного, психологічного зі сторони власне своєї дружини. Тобто використана група людей для того, щоб провести в наше суспільство такі соціальні ролі, які б люди займали, і, звичайно, ця конвенція має їх в цьому захищати. Але не настільки важлива, якби сама конвенція, скільки взагалі існування ролей впроваджується в нашу Конституцію. Тобто конвенція змінює певні моменти Конституції. І, може, не всі свідомі цього, але так воно є. І тому ми про це маємо говорити. В нашій державі в той самий час було запропоновані нові законопроекти по охороні власне людей від домашнього насилля, і вони були значно кращі, ніж ця конвенція. Тобто ми можемо покращити наше законодавство, і нам абсолютно немає потреби приймати конвенцію, яка не є в цьому випадку такою прозорою і ясною.
Буквально сьогодні Всесвітньою організацією охорони здоров'я було вирішено, що відтепер трансгендерність не належить до так званих психічних хвороб. Наскільки це виклик традиційним сім'ям зараз?
Звичайно, виклик. Пам'ятаємо, що ще від 70-х років, не пам'ятаю докладно року, але в перший раз, власне, на міжнародній арені було навіть вимушено певний тиск, щоб, власне, науковці висказалися, що питання, наприклад, гомосексуалізму, що це не є психічним розладом, а це є просто чимось абсолютно звичайним. З того часу ми розуміємо, ведуться різноманітні такі тенденції, грантові праці, викладаються величезні гроші, щоб осягнути бажане. Ну, і в такому просторі інформаційному ми маємо те, що маємо. Вистачить подивитися так само на статистику, на, наприклад, суїциди серед людей трансгендерів. Відходячи, може, не розкриваючи дуже сильно цієї теми, бо вона є дуже широкою, хочу сказати, що коли людина в житті є невизначеною і коли в житті грає якусь роль, вона ніколи не буде щасливою. Тобто вона завжди зустрічається потім сам на сам з собою, зі своєю бідою, з тим, що вона втратила вже і те, в чому була непереконана, наприклад, змінюючи стать. Але, треба пригадати, перед Богом ми завжди є тими, якими він нас сотворив. І перед ним станемо, звичайно, для того, щоб відповісти з тими талантами, якими він нас обдарував.
Угу. Ваше Преосвященство, до інших тем. Хочу вас запитати про інцидент, який триває, по суті, але все нові-нові обставини з'являються. Нещодавно ну, вже сипеться каміння з багатостраждального храму святого святого Миколая в місті Києві. Ви написали достатньо такий гучний пост, там було багато перепостів, поширень, обговорень щодо цього, що ну, храм, по суті, рушиться, так, і держава не дає можливість вже забрати нарешті Римо-католицькій церкві те, що їй належить. Після вашого посту, можливо, була якась реакція державних структур? Можливо, зустрічалися з кимось і якимось чином вже ситуація нарешті з мертвої точки зрушилася? Власне, що зараз відбувається довкола храму Святого Миколая?
Угу. Не можу сказати, що було якесь зрушення, що прийшли люди і запропонували відразу певну форму, хоча є, звичайно, наші знайомі, наші віряни, є люди, які вбачають певні такі можливості, як люди, які об'єднуються у молитві, власне, у цій справі. Я свідомий того, що мій, власне, цей пост був таким, навіть як дехто сказав мені, дещо емоційним, але приходить час, коли закінчується дипломатія звичайних листів. Закінчується той момент, коли ми пишемо однакові звернення, і на них протягом більше 20 років отримуємо однакові відповіді. Приходить такий момент, коли треба робити щось конкретного і, скажімо, шукати нові способи, тому що ми переконалися, що влада цього не знайде. Влада у пошуках власне цих способів вирішення цієї проблеми, вона не зацікавлена. І розуміємо сьогодні, що маємо об'єднатися, знаючи, що навіть в колах, чи то, будемо говорити, в наших християнських колах, в католицьких колах, є сьогодні такі юристи, є сьогодні такі люди, які, об'єднуючись, можуть дійсно врятувати цей Божий дім, таким, як він був побудований з самого початку. Є певні сьогодні якби так напрацювання, ми думаємо, що робити далі. Тобто ми не хочемо тепер зупинятися, ми сконцентруємося на цьому. Одночасно підкреслюючи, що не хочемо, звичайно, робити лише боротьбу за кам'яну церкву, але так само боремося за церкву цю духовну, за спільноту, якої голос ми хочемо, щоб влада чула. Не хочемо лишатися такою спільнотою маргінальною, як часом може хтось навіть намагається переконати, ну, принаймні себе в цьому. Тобто ми будемо добиватися цього якби подалі, тобто ми не відступимо однозначно, бо розуміємо, що власне цей відламок, який впав на минулому тижні, власне показує, що храм руйнується вже не від штукатурки, тобто це не є маленькі шматочки, які відвалюються, а той шмат, який бетону, який відвалився, показує, що десь рушиться конструктив. І тому мій заклик сьогодні, правда, до всіх людей доброї волі, і тут не обов'язково це мають бути віряни нашої церкви, бо звертаються також люди з інших церков і питаються, в якому стані, бо це навіть може бути звичайна перлина архітектури. Тож звертаємося до людей доброї волі, всі, хто має можливість, правда, задіяти у цьому питанні, і віримо, що це буде мати свої конкретні кроки в найближчому часі.
Тобто ми не маємо права, як віряни цієї парафії, навіть ну якимось чином доєднуватися до ремонту, так, цієї архітектурної споруди. Я правильно розумію вас?
Вона є у власності держави, і держава сьогодні відповідає за її за збереження власне цієї пам'ятки архітектури. Ми можемо включитися в ці ремонти тоді, коли нам повернеться це у власність, бо в нас це відібрано. І ми сьогодні черговий раз можемо говорити, що хоча в нашій державі, слава Богу, є свобода віровизнання, але є певні так само моменти, є моментами утискання. Тобто, коли указом президента було, скажімо, повернути культові споруди, і знайти, бо ці документи не подавали конкретних методів, яким чином це робити, бо в випадку кожної споруди це є якби своя історія і свої способи, але надано власне владі знайти способи вирішення цієї проблеми. І тому ми черговий раз закликаємо до влади, щоб влада прислухалася якби до нас, інакше, щоб не створювало ситуації там, де утискаються права віруючих людей. Ми маємо право, правда, на вільне, свободне віросповідання. Наприклад, в цьому випадку у тої будівлі, яку самі, як церква, будували.
Угу. Ваше Преосвященство, ми... тобто Радіо Марія в найближчу суботу буде святкувати свою 9-ту річницю. І ми би хотіли запитати у вас, от в чому ви бачите найперше завданням для християнських ЗМІ. От в 9-ту річницю хотіли б ще раз почути, зауважити, і так би мовити, зробити якісь, можливо, ще такі зусилля, щоб це втілювалося в життя, ця програма. От, будь ласка, з цього приводу вам слово.
Так. Можливо, те, що я зараз кажу, воно в жодний випадок, жодним випадком не є закиданням чогось, що робиться не так, тільки у ключі, щоб робити це краще. В нашому суспільстві так сталося в останні роки, це навіть ще перед часами незалежності, але в певних моментах воно, цей процес не припиняється, коли люди не довіряють один одному. Коли люди, вмикаючи телевізор, до кінця не вірять в те, що там говориться. Люди запитують себе, що і хто хоче осягнути, наприклад, передаючи мені цю інформацію. Проголошується дуже багато неправди навколо. Люди є змучені цією неправдою, яка проголошується навколо. І тому моє таке побажання, як до Радіо Марія, так і до всіх засобів масової інформації, або, як сьогодні кажуть, засобів масової комунікації, щоб ви були правдивими, що були завжди щирими, щоб завжди передавали правду, і тут треба сказати не свою правду, але правду Божу. Правду, яка не залежить від каденції президента, яка не залежить від каденції той чи іншої партії, депутата, не залежить від того, що, наприклад, завтра чи післязавтра продюсер чи просто господар якогось радіо чи телебачення просто помре. Моє бажання, власне, для Радіо Марія, так і для всіх засобів масової комунікації, щоб будували своє служіння на, знову ж таки, фундаментах непроминаючих. На Божому Слові, на Бозі, який є, був і буде. Щоб, власне, в цьому служили повсякчасно правді. Щоб проповідували, це, власне, як з Тимотея, в пору і не в пору. Щоб були готові, власне, сіяти це слово, хоча дуже багато людей буде закидати, що ви це неправильно робите, тому що ви мене там торкнулися там моєї неправди, але я хочу так жити. Говорити правду, сіяти правду, щоб вона правдою зростала.
Дякуємо вам і на завершення просимо традиційно вашого благословення.
Нехай добрий Господь, який покликав вас до служіння, хай добрий Господь, який покликав кожного слухача Радіо Марія до служіння на своєму місці. Сьогодні це служіння укріпить, надасть необхідних сил і рясно благословить Бог Отець, Син і Дух Святий.
Амінь. З нами на зв'язку в програмі «Архіпастир відповідає» був ординарій Київсько-Житомирської дієцезії владика Віталій Кривицький, вів ефір Іваницький Сергій. Дякуємо вам, ваше Преосвященство. До зустрічі.
Дякую. До зустрічі. З Богом.